Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Volonterka Aleksandra Drak je u Idomeniju na grčkoj strani granice sa Makedonijom, gde se nalaze mnoge izbeglice.
Oko 7000 ljudi je trenutno u otvorenom kampu na granici koji čekaju da pređu granicu, a ukupno u Grčkoj sada je više od 20.000 izbeglica koje takođe čekaju da pređu granicu.
Povodom 20. godišnjice prestanka opsade Sarajeva, najduže opsade jednog glavnog grada u modernoj istoriji, novinarka Senka Kurt.
Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg Bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme.
Funkcioneri u BiH opet dižu sebi plate, narod jedva sastavlja kraj s krajem. O novom sporu između policije i tužilaštva u Crnoj Gori. Demokratska stranka neće u izbornu koaliciju sa Borisom Tadićem i Čedomirom Jovanovićem. Skupština grada Novog Pazara učinila je pionirski potez u Srbiji usvajanje deklaracije o osudi rehabilitacije Kvislinga. Nova afera prisluškivanja u Hrvatskoj o dodeli Oskara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o izbegličkoj krizi. U Grčkoj i na Balkanskom koridoru napetost među hiljadama izbeglica zaglavljenih u uskim grlima na granicama, a bačen je i suzavac, pripremila Branka Trivić.
Šesnaestoro ljudi podvrgnuto je lekarskoj pomoći nakon incidenta na grčko-makedonskoj granici u mestu Idomeniju. Džema Džili iz organizacije Lekari bez granica bila je na licu mesta i, kako nam je opisala, do incidenta je došlo nakon što je nekoliko stotina izbjeglica demonstriralo ispred same granične ograde, uzvikujući otvorite granice. Protest je bio miran dok jedan deo njih nije počeo da gura ogradu kako bi je probili.
Počeli su da guraju ogradu i da viču otvorite granicu. S druge strane, policija je štitila ogradu. Onda je jedan broj izbeglica počeo da gađa kamenje makedonsku policiju kao odgovor. Policija ispaljivala dimne bombe u masu. Ispalili su tako 3 ili 4 komada, a kada se dim proširio na sve strane, onda je ispaljen i suzavac. Svi su bili zahvaćeni dimom, uključujući i grčku policiju.
Izbeglice više od nedelju dana čekaju na nastavak puta ka zapadnoj Evropi u kampu u kome uslove života najbliže rečeno ocenjuju kao katastrofalne. Hamza i Abdullah kažu da su izbegli iz ratom zahvaćenog sirijskog grada Alepa.
Stanje je, kao što vidite, katastrofalno. Granicu ne otvaraju, a sve više ljudi pristiže. Jako nas je puno ovde i moramo dugo da čekamo kako bi nastavili put, a tako i u redovima za hranu i upotrebu toaleta. Ako ovo ne reše, bit će sve gore.
Abdullah se nadovezuje.
Više od 4000 ljudi čeka u redu za hranu. Ne znam šta bih vam rekao. Zaista je katastrofa.
Disaster.
Aleksandra Drak, volonterka iz organizacije Aid Delivery Mission, nalazi se u grčkom pograničnom mestu Idomeniju. Za naš radio kaže da je situacija vrlo napeta i da je i pre suzarca nekoliko stotina izbeglica zbog toga i protestovalo blokirajući železničku prugu. Evo kako nam je opisala stanje u kampu na granici.
Oko 7000 ljudi je trenutno u otvorenom kampu na granici koji čekaju da pređu granicu, a ukupno u Grčkoj sada je više od 20.000 izbeglica koje takođe čekaju da pređu granicu. Ljude zadržavaju u kampu iz potpuno arbitrarnih razloga, naročito one kojima je ranije dozvoljeno da idu dalje, i oni su naravno zbog toga, ali i zato što im se daje vrlo malo informacija, ljuti i ogorčeni. Ljudi su napeti, ali to je razumljivo jer je zaista teško biti u situaciji u koju su dovedeni.
Austrija je međutim ograničila dnevnu kvotu izbeglica koju prima, a onda i Slovenija Slovenija i Hrvatska. Na drugoj strani nemačka kancelarka Angela Merkel zbog toga kritikuje Austriju i nekoliko balkanskih zemalja, upozoravajući da Evropska unija ne sme dozvoliti da Grčka upadne u haos.
Odgovorne su sve vlade koje ne dozvoljavaju ljudima da prelaze granicu, posebno onima koji beže iz ratnih zona. To doprinosi stvaranju haosa jer su izbjeglice zaglavljene u Idomeniju bez dovoljno hrane i pomoći. Porodice sa decom su u zaista užasnom stanju, a sve se to dešava u sred Evrope.
Valjo Narifi iz organizacije Mladi za izbjeglice kaže za Radio Slobodna Evropa da je nekoliko stotina izbjeglica i Šida vraćeno u Preševo nakon što ih je najpre odbila Austrija, a onda i Slovenija i Hrvatska.
Oko 535 ljudi koji su vraćeni iz strane Austrije, Slovenije ili Hrvatske, oni su bili vraćeni u Šid, ali pošto procedura da i pošaljimo njih na svoje zemlje je malo komplikovane, oni će da ostane u Preševo, kapaciteti kampa su repunjene za 650 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O četvorogodišnjoj opsadi Sarajeva, koja je zvanično okončana 29. februara 1996. Danas je tačno 20 godina kako je počela deblokada Sarajeva, glavnog grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj istoriji, 1425 dana. Za to vreme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila, uključujući i 1500 dece. Dan deblokade glavnog grada BiH već dugo skoro niko i ne obeležava. No za građane Sarajeva, koji su skoro 4 godine živjeli pod granatama bez struje i vode, ovaj datum je jedan od najznačajnijih. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Mješavina osjećaja, straha, nevjerice, tuge, ali i radosti najjednostavnije će opisati osjećaj na dan deblokade grada većina građana Sarajeva. Suze i smijeh, prvo je sjećanje novinarke Senke Kurt. Kao mladi novinar bila je na licu mjesta u opštinama u kojima je jednoj po jednoj, krajem februara i početkom marta prije 20 godina, ulazila vlast tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Kao građanka najviše se sjeća što je prvo uradila.
Prvi ulazak na Grbavicu nakon 4 godine. Dakle, tamo smo imali neke divne prijatelje koji su cijeli rat proveli na Grbavici i zapravo sjećam se nekako te katarzične scene. Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posljedatnu zakletvu da se nikad neću ići na Grbavicu. To sam govorila i za Iliđu i za ne znam šta, Hadiće i tako dalje, međutim, evo, život je donio, hvala Bogu, drugačije stvari.
Tokom skoro 1500 dana opsade Sarajeva, stotine granata svaki dan je padalo na grad. Gorile su kuće, zgrade, bolnice, ljudi su svakodnevno ubijani i ranjavani. Bolnice su dijelile sudbinu građana, kaže bivši direktor Sarajevske opšte bolnice Bakir Nakaš i dodaje da je dočekao deblokadu grada u nevjerici.
Mogućnost da možete preći na Grbavicu, mogućnost da možete slobodno hodati Alipašinom ulicom, otvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo, ne biti izložen snajperskoj vatri, u suštini značila je radost. Kao jedno novo rođenje, najbolje se to vidjelo po djeci koja su taj život provodili u podrumima, sakrivenim prostorima, gdje su počeli slobodno da se kreću po parkovima, kojih je nažalost bilo sve manje jer smo gotovo svo drveće posjekli.
Šta je značilo preživljavanje i dani u opkoljenom gradu, prisjeća se direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača.
Bila je to u isto vrijeme i borba za opstanak grada u onom, da tako kažem, nekom vojnom smislu da se odbrani grad, ali isto tako i da se nastavi život, da se nastavi obrazovanje djece, da se obezbjede makar elementarni uslovi za preživljavanje.
Deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine pratilo je i masovno iseljavanje srpskog stanovništva, a na poziv istih onih koji su naređivali sistematsko uništavanje Sarajeva tokom skoro 4 godine rata.
Deblokada je donijela i dobre i loše stvari, iskreno govoreći. Donijela je slobodu onima koji su bili pod opsadom, mogućnost da se kreću, ali je donijela jednu tragičnu situaciju jer su pod pritiskom tadašnjeg SDS-a, Krajišnika, Karadžića i onih koji će kasnije biti izvedeni pred sud u Hagu, ogroman broj građana Sarajeva, sarajevskih Srba, Sarajlija, napustio svoje domove. To je bila jedna tragična epizoda. U to doba oni koji su bili, koji mogu svjedočiti, znaju da su kolone naših sugrađana odlazile pod pritiskom iz grada, napuštali svoje kuće.
Prije tačno 20 godina, 29. februara 1996. godine, tadašnje vlasti Republike Bosne i Hercegovine proglasile su okončanje opsade grada Sarajeva. 5 dana ranije, a prema tek potpisanom Dejtonskom sporazumu, policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je u opštinu Vogošća, koja je tokom rata bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Tablu na toj opštini zakucao je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Avdo Hebib. 20 godina kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sjeća se tih događaja.
Drago mi je bilo što sam ja eto u toj funkciji bio jedan od ljudi koji je oslobodio prostor i omogućio građanima Vogošće da dođu, da se vrate u svoje kuće i tako dalje. Znate šta možete podariti nekome, šta, čime možete nekoga nagraditi ako mu nakon toliko vremena jeli, progona, da mu vratite mogućnost da se vrati u svoj stan, u svoju kuću i tako dalje, da ponovo stvara život, da ponovo živi na tom prostoru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bila je to storija o okončanju opsade Sarajeva, a i sadašnja situacija u BiH nije ružičasta. Naime, tročlano predsjedništvo zasjenilo je platama svoje kolege u regiji, a i oni koji su na nižim nivoima vlasti za njima mnogo ne zaostaju. U tome ne vide ništa sporno, ocenjujući kako su možda i manje plaćeni nego što bi trebalo, iako narod jedva sastavlja kraj s krajem, beleži Dženana Karabegović.
Preživjeti u Bosni i Hercegovini za najveći broj stanovnika je Sizifov posao i dok većina živi od prosječne plate nešto veće od 400 eura, a neki i od upla manje, ovdašnji političari su povlašteni da zarađuju nekoliko hiljada. I ne samo to, nezadovoljni što primaju manje nego ostali nivoi vlasti, gradski oci Sarajeva su nedavno tražili povećanje primanja. Gradonačelnik Ivo Komšić je bio toliko uporan u toj nakani da je zabranio isplatu plata zaposlenima dok se ne uvaži njegov zahtjev, zbog čega je protiv njega podnesena i krivična prijava. No ostao je nepokolebljiv.
Često me pitaju i uposlenici, pitaju mediji, zovu i tako dalje, dokle će ovo trajati. Evo do ovdje će trajati. Dok se ne donese usaglašen gradski propis iz oblasti plaćanja i naknada sa odredbama federalnog zakona o plaćama. Do tada ovdje neće biti plaće i niti bilo kakvi drugi isplati.
Najavljeno i učinjeno. Gradska skupština izglasala povećanje, a njeni vijećnici kažu kako je sve rađeno po zakonu. Među njima i SDP-ovac Miro Lazović. Na naše pitanje kako je moguće da se zakon nikada ne poštuje kada su u pitanju radnici koji svakodnevno moli da dobiju zarađene plate, da im se uplati zdravstveno ili penziono osiguranje, a uvijek važi za političare, Lazović odgovara.
Ako vam kažem da je plata do predsjedavajućeg gradskog vijeća bila 1300 maraka do usvajanja, ja mislim da to nije neka velika plata, a razumijevam one koji mjesecima nemaju plate ili ne primaju i solidarišem se sa njihovim zahtjevima o poboljšanju njihovog socijalnog statusa.
Vibor Hanžić, gradski vijećnik iz opozicione naše stranke koja je jedina glasala protiv povećanja plata u gradu Sarajevu, kaže.
315 maraka, koeficijent koji je usvojen za gradonačelnika je 9, eto to pomnožite i dobijete njegovu neto platu. Problem su i naša konkretno primanja vijećnika koja bi toj situaciji porasla za 230 maraka.
Gradske vlasti samo su jedan od primjera kako se dobro može unovčiti javni posao. Oni koji su dio kantonalne, entitetske ili državne vlasti godinama identično zarađuju. Članovi BH predsjedništva mjesečno dobijaju oko 3000 eura, poslanici oko 2500, a nešto manje entitetski predsjednici oko 2000 eura. Iza sebe su ostavili predsjednike Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. U tome primjerice Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ne vidi ništa sporno.
Moja plata je negdje preko 4000 maraka, šta je sporno? Mislim da je fair i da je malo za ovo što radi, ali u okviru onoga što društvo može, to je to.
Dok se BH političari razmeću platama i nekretninama vrijednim i po nekoliko miliona eura, evo kako i od čega žive BH građani.
820 maraka, ja računamo četveročnom porodicu, ali uzmem vrlo teško.
Jedva kraj s krajem, tako ono, uglavnom.
Ti ljudi na vlasti kod nas prosto nemaju savjest, što ono, ne mogu da shvate da većina ljudi nema primanja dostojna čovjeka, da mogu da preživljavaju, a oni se ono razmiću.
Politički analitičar Esad Bajtal.
Naravno da plaće treba iz logičkih razloga kresati. Plaće političara, javnih službenika. Naprosto zato što su narodne plaće nikakve. I s druge strane što je gomila naroda bez posla, bez ikakve plaće. A oni su enormno plaćeni, čak najplaćeniji službenici, odnosno političar regiona i Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Tamošnja javnost je sve do gotovo otvorenog rata na relaciji uprava policije, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju. Više detalja iz Podgorice, Srđan Janković.
Otvoreni i javni sukob između uprave policije i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal rezultirao je nesvakidašnjim saopštenjem uprave policije, koja traži od vlade da zaštiti tu instituciju od, kako je rečeno, konstantne atmosfere nepovjerenja koju sprovodi specijalno tužilaštvo. Policija traži od vlade da obezbijedi pravnu zaštitu policijskim službenicima za nesmetano obavljanje poslova. Neposredan povod za otvoreni sukob uprave policije sa specijalnim tužilaštvom je hapšenje i pritvaranje dvojice inspektora odsjeka za organizovani kriminal. Po nalogu specijalnog tužioca dva inspektora, od kojih je jedan načelnik odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju, pritvoreni su zbog misterioznog nestanka dokaznog materijala zaplijenjenog u kući biznismena Veselina Mujovića, koji se sumnjiči da je od visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji je također u pritvoru uzeo 800.000 eura kako bi mu navodno obezbijedio povlašćeni tretman u tužilačkoj istrazi. Komentarišući apel uprave policije, vladi za zaštitu, advokat Goran Rodić, nekadašnji kandidat za državnog tužioca, podsjeća da je tužilac dužan da izdaje obavezujuće naloge i preuzme krivično gonjenje kad god postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo.
Obzirom da su dokazi nestali iz zgrade policije i to u veoma uskom broju lica kojima su bili dostupni, zaista se radi o velikoj blamaži u upravi policije koja prije svega ima ulogu da obezbijedi i sačuva dokaze pronađene na licu mjesta, a kamoli dokaze koje drži u svojoj kući. Tako da ovaj apel uprave policije da ih premijer zaštiti od specijalnog tužioca može samo biti zabilježen u Ripley-ovoj rubrici, vjerovali ili ne, jer za nešto slično mislim da niko u svijetu nije tu. Očigledno je da tužilac radi svoj posao i kad su u pitanju za sada nedodirljive strukture.
Na zahtjeva vrha uprave policije da ih štiti vlada, reagovali su vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i specijalni tužilac Milivoje Katnić. Stanković je poručio čelnicima policije da učinioce krivičnih djela ne smije da štiti ni jedna grana vlasti, a da prikupljene dokaze tužilaštvo prezentuje sudu, a ne menadžmentu uprave policije. Specijalni tužilac Katnić je saopštio da za svoj rad odgovara vrhovnom državnom tužiocu i najavio da će nastaviti sa gonjenjem učinilaca krivičnih djela. Javni rat rukovodstva policije sa specijalnim tužilaštvom je epilog višemjesečnog sukoba čelnika dvije institucije, koji traje praktično od izbora Milivoja Katnića za glavnog specijalnog tužioca. Član Odbora za bezbjednost i odbranu ispred Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja smatra da odbor ne treba da arbitrira između dva državna organa, a posebno što su informacije šture u ovom slučaju.
Najbolje bi bilo i najsrećnije rješenje da oni tijesno sarađuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Predizborna scena u Srbiji. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da ta partija neće izaći na predstojeće parlamentarne izbore u koaliciji sa Socijaldemokratskom strankom i Liberalno-demokratskom partijom. Građane Srbije ne interesuje broj mandata niti ko će s kim u koaliciju. Njih interesuju životne stvari, a ovi izbori su pitanje preživljavanja Srbije, ocenio je lider Demokratske stranke. Prethodno je funkcioner LDP-a Kenan Hajdarević na svom Twitter nalogu napisao da su DS Bojana Pajtića, Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića i Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića postigli dogovor o zajedničkom nastupu na izborima. Ova vrsta konfuzije tipična je za slabu, nikada slabiju srpsku opoziciju. U njenom osnaživanju, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, malo je može pomoći to da li će na izbor izaći u jednoj ili dve kolone.
To je ona jedna razbijena čaša demokrata i teško je sad to lepiti ako se to dogodi, ako ljudi na moje veliko iznenađenje progutaju svoje sujete, neki od njih, i prihvate nekakav normalan red u toj koaliciji. Ne očekujem da će to biti rezultat koji će biti više od zbira pojedinačnih partija. Bojim se će biti znatno manje od zbira pojedinačnih partija. A zbir pojedinačnih partija, ukoliko se to ne dogodi, će dovesti do toga da imamo zaista jednu gromadu od vlasti, dakle jedna vrlo, vrlo izražena neravnoteža, jedna disharmonija, što nije dobro za politički sistem Srbije. Ta bivša demokratska opcija, ona nije ni jednu novu integrativnu ideju dala, ni jednu novu ličnost, nego je pokušala da sastavi ono što su bili delovi slomljene čaše.
Politički analitičar Vladimir Goati. I dalje o zbivanjima u Srbiji, o stavu prema prošlosti. Skupština grada Novog Pazara učinila je pionirski potez u Srbiji usvajanje deklaracije o osudi rehabilitacije pripadnika okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili učestvovali u ratnim zločinima tokom Drugog svjetskog rata, javlja Amela Bajrović.
Vladajuća većina tvrdi da ovom deklaracijom u kojoj se ne navode konkretna imena želi da spreči rehabilitaciju osoba koje su tokom Drugog svjetskog rata bile odgovorne za masovne deportacije, ubijanje i zatvaranje građana Srbije, kao i da će se sličan dokument uskoro naći i pred poslanicima Skupštine Srbije. Šef Ljajićeve odborničke grupe Muamer Bačevac kaže za Radio Slobodna Evropa da je usvajanje ove deklaracije civilizacijski čin kojim su pre svega želeli da potvrde antifašističko opredeljenje Bošnjaka.
Mi naravno ne osporavamo pravo da nevinim licima da imaju pravo na rehabilitaciju. Međutim, to nikako ne može biti pravo ljudi koji su učestvovali u komandnim tim aktivnostima. U našoj zemlji vlada jedna histerija, rehabilitacija. Videli ste, imali smo Dražu Mihajlovića, sad Nedić, jedna revizija istorije. Mislim da ovakav trend koji je u našoj državi može jako da šteti, da otvori stare rane i da remeti jednu regionalnu saradnju.
Novopazarska opozicija, partije okupljene oko Sulejmana Ugljanina i sandžačkog muftija Muamera Zukorlića, nisu glasale za ovaj dokument, tvrdeći da se njime sprečava rehabilitacija Aćifa Hadži Ahmetovića, komandanta Novog Pazara u Drugom svjetskom ratu. Tablu sa Hadži Ahmetovićevim imenom postavilo je Bošnjačko nacionalno veće u centru ovog grada još u avgustu 2012. godine, kada su obnovili zahtev za pokretanje sudskog postupka pred Višim sudom Novog Pazara za njegovu rehabilitaciju. Potpredsjednik veća Esad Đuđo.
Svi svjedoci koji su navedeni u zahtjevu, koji su još živi, tvrde da on zaštitio ne samo bošnjački narod od masakra četničkih jedinica Draže Mihajlovića, nego je zaštitio i lokalne Srbe u Novom Pazaru.
Podsećamo da su vlasti posleratne Jugoslavije Hadži Ahmetovića osudile kao izdajnika i narodnog neprijatelja i streljale januara 1945. godine. Deo njegovih sunarodnika vidi ga kao nacionalnog heroja, branitelja, junaka i pozitivnu ličnost, dok drugi tvrde da je on pokušao albanizaciju Bošnjaka, da je odgovoran za stradanje Srba i Jevreja u ovom kraju, kao i da je od Hitlera dobio orden Gvozdenog krsta drugog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org.
Navodni videozapis predizbornih dogovora šefa socijaldemokrata Zorana Milanovića sa nekim zastupnicima Mosta, što mu ga je pokazala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bio ključan da šef Mosta nezavisnih lista Božo Petrov raskine pregovore s Levicom i formira vladu s HDZ-om, tvrdi novinarka Jelena Lovrić u Jutarnjem listu. Ured predsjednice sve demantuje. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ako je predsjednica u finalu formiranja većine prikazivanjem videozapisa nadzorne kamere na ulazu u hrvatsku vladu uvjerila šefa Mosta Božu Petrova da njegovi stranački kolege iza njegovih leđa dogovaraju nešto sa šefom SDP-a i tada tehničkim premijerom Zoranom Milanovićem, kako tvrdi kolumnistica Jutarnjeg lista Jelena Lovrić, citirajući visoki izvor blizak uredu predsjednice, onda neka pitanja zahtijevaju odgovore. Petrov je tog dana vidno potreseno otišao s Pantovčaka, SMS porukom raskinuo dogovor sa socijaldemokratima koji su mu nudili premijersku funkciju u koalicijskoj vladi i bacio se u naručaj HDZ-u. Ured predsjednice demantira pisanje Jelena Lovrić. U Mostu kažu kako su sve to znali od ranije. U HDZ-u tvrde da je sve to smišljeni plan proizvodnje kaosa, a analitičari nude različita objašnjenja. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program da dio ove priče nije problem, ali da dio jest priličan problem.
Milanović je mogao razgovarati bilo s kim i bilo kada, jer se radilo o fazi u kojoj se skupljala većina, vođeni su različiti pregovori. Ako je međutim istina da je predsjednica te snimke koje je dobila vjerojatno od obavještajne službe, dala jednom od sudionika u pregovorima, tada je ona doista stala na jednu stranu. Indikativno da je njezinom uredu trebalo 36 sati da reagira, na taj tekst i to nije bilo jako uvjerljiva reakcija i to se mi čini u ovom trenutku najvećim problemom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O borbi protiv islamskog ekstremizma. Veoma je važno da Kosovo napredi saradnju sa Turskom jer je pitanje stranih boraca i nasilnog ekstremizma zajednički problem dve države, rečeno je na konferenciji civilnog društva sa Kosova iz Turske. Iz Prištine Amr Zineli.
Florian Čehaja, direktor Kosovskog centra za bezbjednosne studije, kaže da što se Kosova tiče, svi borci koji su sa Kosova otišli za Siriju ili Irak, to su radili preko Istambula, tako da građani Kosova koriste Tursku kao koridor na putu u tim zemljama. Nezavisni analitičar bezbjednosti pitanja Borim Ramadani, osvrćući se na državnu strategiju za borbu protiv ekstremizma, istakao je da je krka vladavina omogućila širenje ekstremističkih ideologija na Kosovu. On je dodao da Kosovo nema dovoljno institucionalnih kapaciteta kako bi zatvorio ovaj koridor. Na Kosovu, međutim, nema institucionalnih kapaciteta da se izgradi bolji obrazovni sistem i, kao što sama strategija navodi, broj nezaposlenih je dosta veliki. Da li treba izgraditi jaču državu i da li bi nas to spasilo? Ne, državu trebamo da gradimo, ali to nas neće udaljiti od ekstremizma. Ali potrebno je poverenje da stabilna država može da zatvori takve koridore. Jedan od naših problema je da nemamo strateški pristupa, jer se uglavnom radi o ad hoc delovanjima, mišljenja je Ramadani. S druge strane, Bljerim Rama iz policije Kosova, međutim, kaže da u slučaju zatvaranja granica, to ne bi značilo da bi moglo da se spreče i teroristički akti. Jusuf Selman Inanć iz DS Centra za studije politika, inače urednik turskog magazina Sabah, smatra da su svi problemi u regionu prouzrokovani zbog slabe ekonomije te društvenih problema. To dovodi do porasta radikalnih pokreta. Oni regrutuju mlade ljude, a koji pate od slabih uslova i koji su potražni za neki bolji život. Isto je u Turskoj i na Balkanu, ali kroz širu saradnju Kosova i Turske, ali i drugih država na Balkanu, nov život i nova nada može da se ponuditi mladim ljudima, mišljenja on. Inače, od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o 88. dodeli jedne od najprestižnijih filmskih nagrada. Oskar za najbolji film 2016. godine dodeljen je Ostvarenju pod lupom, a Leonardo DiCaprio nakon 6 nominacija konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu. Pripremila Jasmina Lazić.
Sve dobitnike i sve nominovane na ovogodišnjoj ceremoniji zasenile su dve činjenice. Prva, da se na ovogodišnjoj listi nominovanih nije našao ni jedan tamnoputi filmski radnik, zbog čega su mnoge zvezde i bojkotovale ceremoniju, i druga, da je večiti gubitnik Leonardo DiCaprio konačno osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu i to nakon 6 nominacija. Glavni junak filma Povratnik iskoristio je priliku da u svom obraćanju, osim protokolarnog zahvaljivanja, pre svega skrene pažnju na pretnje od globalnog zagrevanja.
Moramo da podržimo svetske vođe koji ne govore u ime velikih korporacija i velikih zagađivača životne sredine, već govore u ime celog čovečanstva, u ime milijardi i milijardi neprivilegovanih ljudi koji su ovim najviše i pogođeni, u ime današnje dece i svih onih čiji su glasovi ućutkani politikom pohlepe. Hvala svima na ovoj neverovatnoj nagradi. Nemojmo uzimati našu planetu zdravo za gotovo. Ja ovu noć ne uzimam zdravo za gotovo.
Jedini tamnoputi predstavnik filmske industrije na ovogodišnjoj dodeli Oscara bio je voditelj programa, glumac i komičar Chris Rock. Rock očekivano nije razočarao. Briljirao je u uvodnom monologu, rekavši između ostalog da je razmišljao da odbije da bude domaćin, ali znajući da će se 88. dodela održati i bez njega, odlučio je da ipak vodi najgledaniji TV prenos na svetu.
Well, I'm here at the Academy Awards.
Pa evo i mene na dodeli Oscara, također poznato i kao ceremonija Belci biraju. Da su objavili nominacije za voditelje, ja sigurno ne bih ni dobio ovaj posao. Ovo je jedna od najkontroverznijih dodjela Akademije nagrada filmskih umetnosti do sada, jer među nominovanih nema tamnoputih. Dolazimo i do pitanja, zašto je ovaj Oscar kontroverzniji od svih? Ovo je 88. po redu dodjela nagrada, što znači da u trci za Oscara Tamnoputi nisu učestvovali najmanje 71 put do sada. 71 other times.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervju sa piscem Filipom Davidom, zatim Šveđaninom poreklom iz Vojvodine Igorom Kubatom koji pomaže izbjeglicama iz Sirije u kampovima u Libanu. Čućete i razgovor sa BH animatorom Jurinkom Rajićem.
slobodnaevropa.org.
O polemici pisca i šefa države u Srbiji. Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji, Filip David, primio je u Narodnoj biblioteci to priznanje, ali se i ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekavši da nikada nije podržavao njegovu politiku.
Poštujući instituciju predsjednika Republike, moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavom i političkim djelovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Tomislav Nikolić izjavio je za televiziju N1 povodom ograđivanja Filipa Davida od njegovog prisustva u Narodnoj biblioteci da, citat, za to nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. A poslušajte kako je na nastup Filipa Davida reagovao ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Kultura ne bira stran, kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije.
Uvredio bih svoje čitaoce i žiri da sam otišao. Jedina solucija bila je da se ogradim od prisustva predsjednika Tomislava Nikolića, kaže pisac Filip David za Radio Slobodna Evropa nekoliko sati nakon ovog gesta u Narodnoj biblioteci, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto niste mogli da prećutite prisustvo Tomislava Nikolića?
Ja sam sličnim situacijama reagovao i ranije, nije ovo prvi put. Ovoga puta sam bio malo iznenađen i zatečen jer ja nisam očekivao da će na tom obeležavanju godišnjice biblioteke Srbije prisustvovati predsjednik Tomislav Nikolić. Bila je dilema ili otići, što bi bila uvreda zapravo mojih čitalaca koji su mi tu nagradu delili i žirija. I jedina solucija je bila da kažem da ja se ograđujem od prisustva predsjednika jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu da prihvatim nikako, poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule. I ima tu drugi stvari od 90. godine pa na ovamo. Iznenađen sam zapravo najviše reakcijom naše javnosti, dobrog dela javnosti, koja u tome vidi neki veliki gest. Sam Toma Nikolić je rekao, čujem, u jednoj televizijskoj emisiji da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti, ni vaspitanja.
Jeste iznenađeni tom izjavom?
Pa nisam iznenađen, da vam kažem, što prvo svako ima pravo na svoje mišljenje. Čak i ministar Tasovac je rekao nešto što nisam iskreno da kažem očekivao od njega, da biblioteka narodna nije mjesto gdje se mogu upotrebljavati takve reči, verovatno misleći na ono što sam ja izgovorio, ja nisam nikoga ni psovao, nisam vikao. Ja sam samo stavio svoju ogradu u odnosu na politiku koju predstavljam Toma Nikolića koji je sedeo 2 metra od mene.
Kako ste razumeli tu poruku ministra kulture?
Pa nikako. Mislim da je to pokušaj bio neke vrste izvinjenja Tomi Nikoliću i da se on izvinjava za nešto što on nije rekao, što rekao sam ja. I šta sad, mislim. Nije bila to suština onoga što sam ja hteo da kažem, a posle sam to rekao u svom govoru kratkom. Ja sam zapravo akcenat stavio na to da se moraju pomagati biblioteke Srbije koje su u užasnom stanju i drugo, vrlo kritički sam se izrazio o društvenoj klimi, kulturnoj klimi gdje su prevladali prostakluk, primitivizam, da je to ponižavajuće ne samo za našu kulturu, nego za sve nas, za naš svakodnevni život.
Pisac Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa iz izbegličkog kampa u Libanu, do kog je dospio nakon što je sa izbeglicama prošao čitavu balkansku rutu, govori aktivista Igor Kubat, razgovara Ognjen Zorić. Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbeglica po broju stanovnika. Nijedna druga država nije ni blizu toga. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava. Drugi razlog je to što su u posljednju godinu dana zatvorene granice, tako da se na ljude koji su došli u Liban u posljednju godinu dana gleda kao na nelegalne izbeglice.
U kakvim uslovima oni žive?
Neke organizacije pokušavaju da im pomognu. Ovdje u Libanu je na hiljade različitih organizacija, ali problem je u tome što je jako mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, gotovo 2 miliona izbeglica, tako da je mnogo onih koji su upali u neku vrstu procepa. Zato smo mi tu. Pokušavamo da popunimo praznine, prikupljamo informacije sa različitih strana, od vlade, od nevladinih organizacija, o slučajevima gdje iz nekog razloga nije bilo moguće pomoći. Ukratko, situacija je veoma loša. Toliko je mnogo izbeglih. Kao što sam rekao, svaka treća osoba ovdje je izbeglica.
Every third person in Lebanon is a refugee.
So your focus. Dakle, vaš fokus je na ljudima koji nisu na listi za pomoć.
Our focus is to fill the gaps.
Naš fokus je da pomognemo onima kojima ne pomažu druge organizacije.
A kako izgleda svakodnevni život u jednom od tih izbegličkih kampova? Znam da zvanično nema kampova, odnosno ne zovu se tako, dakle, u jednom od tih naselja.
To uopšte ne izgleda dobro. Oni nemaju baš ništa u tim kampovima, odnosno naseljima. Tamo su po čitav dan i bukvalno nemaju šta da rade. To je veoma tužno za vidjeti. Vidite, u Evropi je to bila privremena stvar. Ljudi su dolazili u kampove u Hrvatskoj ili u Grčkoj i posle nekoliko dana bi odlazili. Ovdje ostaju godinama.
A kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane, da li postoji kanalizacija, tekuća voda? Ono osnovno što je potrebno kako bi se preživjelo.
Zapravo ne. Poneki ljudi dobijaju pomoć, ali je previše oni koji je ne dobijaju. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Dakle, postoji opasnost da potpuno ostanu bez hrane.
Bez hrane koju daje UNHCR? Da.
Sirija je, tako reći, preko planine u odnosu na kamp u Libanu. Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu? Da li namjeravaju da ostanu tamo i čekaju da se rat završi kako bi se jednom vratili svojim kućama ili žele da pokušaju da odu u Europu?
Svi bi oni željeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
To je upravo ono što sam htio da vas pitam. Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda namjeravaju da krenu ka Evropi, kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi, jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
The EU officials.
Yes.
Often talk.
Zvaničnici Evropske unije često govore o novom velikom izbegličkom talasu, poput onoga koji smo vidjeli u proteklim mjesecima. To predviđaju za ovo proljeće. Kako vi to vidite? Johannes Hahn, na primjer, rekao je da će novi talas krenuti upravo iz Libana.
From Lebanon.
What I think is that it's going to be harder and harder.
Ono što ja mislim jeste da će biti sve teže i teže za izbjeglice da uđu u Europu. Europske zemlje zapravo i ne žele da izbjeglice dolaze u Europu. Dakle, mislim da će učiniti sve kako bi izbjeglice ostale u Turskoj ili u Libanu. Tako da će biti veoma teško za izbjeglice da se domognu Europe, ali će svakako i dalje pokušavati.
They will still try.
Da li je to zatvaranje Europe tema razgovora među izbjeglicama?
Yes, it is, for sure, absolutely.
Apsolutno, to jeste tema o kojoj razgovaraju.
And what is your impression?
A kakav je vaš utisak? Da li će zidovi moći da ih zaustave?
I don't think they will be able to stop.
Mislim da neće uspjeti da ih potpuno zaustave, ali mislim da će zbog njih svakako manje ljudi dolaziti u Europu.
Less people coming to Europe.
We met in one night full
of... Igore, mi smo se upoznali u jednoj noći u septembru ispunjenoj tenzijama, kada je Mađarska zatvorila svoju granicu. To je bila i prva evropska granica koja je zatvorena. I ovog jutra čuo sam izjavu jednog evropskog zvaničnika o tome da će se graditi novi zidovi ako bude potrebno.
Of building of new walls, if necessary.
What I feel is that in Lebanon, like I say...
Evo što ja mislim o tome. Liban je, kao što sam već rekao, primio 2 miliona izbeglica, a Liban je veoma mala zemlja. U Europu je prošle godine ušlo 1 milion ljudi, to je polovina. Dakle, Europa bi trebalo da bude u mogućnosti da primi te ljude i da im pruži pomoć. To ne rade jer ne postoji saradnja između država. Nekoliko država preuzima mnogo odgovornosti. To ne funkcioniše. Više zemalja bi trebalo da preuzme odgovornost i da pomogne tim ljudima. Drugačije neće biti moguće.
Pre Libana ste dosta putovali. Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
How that looks like?
Actually the camp where I worked and
kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzija između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neke izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
U ratnu zonu.
Yes, they did.
Da, upravo tako.
You've been on a whole so...
Pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu, ali unazad. Kakvo ste tu iskustvo imali?
My experience was that,
ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Nisu znali kako da upravljaju onim što se dešavalo, naročito u početku negde u septembru, oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Veoma, veoma haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje. I humanitarne organizacije i vlade su naučile kako da se nose sa tom situacijom.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u
sećanju?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Svi oni beže od rata i pokušavaju da obezbede bolji život. Bilo je nemoguće da nastave živote u Siriji. Sve što oni žele jeste da žive.
You are from Sweden.
Vi ste iz Švedske. Kako je ova izbjeglička kriza postala vaša realnost?
Odrastao sam u Švedskoj, ali sam iz Vojvodine. Rođen sam na severu Srbije, a moji roditelji su Mađari. I sam sam pobjegao od rata u Jugoslaviji kada sam imao 3 godine. Zato smo otišli u Švedsku. Počeo sam da volontiram tako što sam u avgustu otputovao u Mađarsku i Srbiju. Tih dana mi je bio rođendan i želeo sam da posjetim rodbinu i prijatelje. Međutim, tamo sam vidio izbjegličku situaciju koja se dešavala. U Budimpešti na železničkoj stanici bile su izbjeglice koje nisu dobijale nikakvu pomoć. Morali su da pešače od Srbije Srbije od grada Horgoša do mađarskog grada Reske, bez bilo kakve pomoći. Tih dana temperature su bile 35 stepeni Celzijusa. Nakon što sam sve to video sopstvenim očima, odlučio sam da se vratim u septembru i da počnem da pomažem izbeglicama. Moj prvobitni plan je bio da u septembru krenem na put oko sveta, nakon što sam malo pre toga u junu završio studije ljudskih prava. Čitavo leto sam radio kao džubretar, to je veoma dobro plaćen posao u Švedskoj i štedeo sam novac za put oko sveta. Ali tada sam video ovu situaciju i odlučio da otkažem svoj put i da umjesto toga dođem i pomažem izbjeglicama. Počeo sam u Mađarskoj, a onda je Mađarska zatvorila svoje granice. Te noći smo se vi upoznali. Potom smo otišli u Srbiju, iz Srbije u Hrvatsku, iz Hrvatske u Makedoniju, iz Makedonije u Grčku, iz Grčke u Tursku. Tamo sam zajedno sa mojim dragim prijateljima poslao mnoge druge volontere. Prvo je otišlo nas nekoliko da osmotrimo situaciju, a onda smo poslali lekare i volontere.
Sada ste u Libanu i ono na čemu trenutno radite jeste upravo dovođenje novih volontera koji bi pomagali. Koliko uspeha imate u tome?
Ova izbjeglička situacija, ja ne želim da je zovem krizom, već situacijom, započela je i jedan novi fenomen. Volontere koji su pomagali duž čitave Evrope. Ima mnogo volontera koji su na početku ove situacije uradili zaista ogroman posao. Bili smo prinuđeni da preuzmemo ogromnu odgovornost. Biću slobodan da kažem da smo u početku mi radili 90% posla, jer kao što sam rekao, organizacije nisu znale da rukuju tom situacijom. Svakoga dana dolazilo je sve više volontera voljnih da pomažu. Sada organizacije rade sve bolji i bolji posao, a istovremeno i sve manje izbjeglica dolazi u Evropu, tako da je trenutno u državama Evrope veliki broj volontera voljnih da pomognu, a koji trenutno ne rade i ako bi želeli da nastave da pomažu. Svakodnevno dobijamo poruke od ljudi koji bi želeli da pomognu i koji nas pitaju kako bismo mogli da dođemo u Liban. Oko čega vam treba pomoć? Želeli bi da pošaljemo nešto? Šta bi mogli da pošaljemo? Prvi volonteri su već počeli da pristižu i očekujemo ih još u narednim nedeljama, tako da se nadam da ćemo ovdje uskoro imati veliki broj volontera.
A kako mi koji živimo u mirnoj Evropi možemo da pomognemo?
Na mnogo načina, mnogo različitih načina. Na primjer, možete da izvršite pritisak na svoje vlade. Neke države rade zaista sjajan posao, ali 90% država Evrope nisu dobre u tome. Dakle, ljudi iz tih država, na primjer Mađarske i mnogih drugih, moraju da izvrše pritisak na svoje vlade da učine više, da prestanu da podižu ograde i zidove umjesto da prihvate ljude i da im pomažu. Dakle, pojačajte pritisak da se izbjeglicama pomogne umjesto što se prema njima podižu žice i zidovi. Ognjen Zorić razgovarao sa Igorom Kubatom, aktivistom iz Švedske koji je prošao izbjeglički put od Mađarske do Libana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Mostarskom kulturnom centru Pavaroti u toku je kamp animiranog filma Mostar 2016. Učestvuje 34 talentovanih mladih ljudi iz regiona. Kamp su organizovali NAF, Međunarodni festival animiranog filma u Neumu i klub animatora Neretva. Sa utemeljiteljem čitavog projekta, jednim od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih animatora, Jurinkom Rajićem, razgovarao je Budo Vukobrat.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Evo, sinoć je otpočeo kamp crtanog filma, pa odakle su nam to došli učesnici ili učenici, koliko ih ima?
Pa učesnici kampa su iz 4 države. I nešto vjerovat ne treba nam prevodioca. Iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ima jedan polaznik i sa Kosova, iz Kosovske Mitrovice. Uglavnom 34 polaznika su došla i 9 predavača. I predavači su iz Hrvatske, Srbije i iz Bosne i Hercegovine.
Ja, dobro, kako je to zamišljeno zapravo? Da li se radi o mladim ljudima koji već imaju iskustvo u ovoj oblasti i dolaze tek na brušenje talenta ili su u pitanju početnici koji su pokazali sklonost i iskazali interesovanje?
To su u stvari sve mladi ljudi koji nema iskustva s crtanim filmom, ali njih je 16-ero prva, druga godina likovnih akademija. Iz svake države sa likovne akademije došlo je po troje, četvero, petero, kako odakle, i srednje umjetničke škole i gimnazije. Tako da, da su to birani, preporučeni, mladi, talentirani ljudi, jer sam ja insistirao da budu dobri crtači, drugačije ne može. I njihovi su ih mentori, dekani, direktori izabrali i poslali. Tako da ja vjerujem da ovo što su pokazali do sada stvarno ono, talenat postoji, izuzetan. Nek se prihvate posla ovih 6 dana, ja mislim da će naučiti nešto to rijetko gdje mogu da nauče.
Da, i koje će sve faze proći ovih 6 dana? Šta će moći napraviti u kojim se, posla?
Pa ovako, on će kompletan proces crtanog filma, ja govorim o crtanom procesnom filmu, jer je on i osnova animacije, bez njega koga ne savlada, teško da će u neki drugi oblik animacije ovaj ući. Uglavnom, znači, radimo crtani film, u 7 dana on će proći od kreiranja likova, knjige snimanja, animacije, faziranja, izrade scenografija, kompjuterske obrade filma, čak i montaže tona na film. Sem toga, svaku večer će imati projekcije od sat vremena najboljih filmova sa NAF-a u proteklih 10 godina, koji su izabrani iz svih oblasti animacije, tako da mogu i ono vizuelno shvatiti da nije animacija samo crtani film samo Tom i Jerry i Duško Duguško, već da postoje druge stvari.
Evo, kamp je znači premješten iz Neuma u Pavaroti, ali da li on na izvjestan način je na domjestak za onu školu crtanog filma koji ste vi iz Neumskog festivala osnovali prije nekoliko godina?
Pa ta škola je već 5 godina djeluje u Pavaroti centru. Ja radim Pavaroti centru sa mladima, imam jedan prelijep prostor.
Znači ona kontinuirano radi, o?
Ona kontinuirano radi, uh-huh. Ali za djecu u ovom Mostara, da. Dođu, jel, na crtanje. Ali ovo je sada regionalno i od sve te djece iz Mostara, mojih je svega 3 polaznika.
Evo, imaju li neki podaci oko toga koliko je, na primjer, djece prošlo kroz ovaj proces edukacije, kroz školu crtanog filma, imali neki rezultata?
Što se tiče rezultata moga rada u tim kampovima, mi smo imali 5 kampova u Neumu prije. Iz tih 5 kampova je već formirano 6 autora koji su napravili svoje autorske filmove. Znači 6 mladih animatora je formirano, a sem toga iz tih kampova je preko 12, koliko ja znam već 12, možda i više ljudi završilo likovnu akademiju. Prema tome ja vjerujem da i moj udio u tome bio bar mali da se pokrene to. Ja moram istaći još jedno, to je da je to nevjerovatan rasadnik talenata bio, prešao je preko 200 ljudi, ja sam mladi ljudi, je prošao kroz sve kampove. Strašnih talenata, stvarno nevjerovatnije je bilo. Međutim, što je takva situacija na financijska kulturi, da ne možeš im dati šansu da naprave film. Eto, to je.
Evo, da ne propustim, jednom je Nedžad Begović, reditelj koji se ogleda u svim mogućim tehnikama, žanrovima, crtani film još prije rata, govoreći o usponima i padovima ove oblasti kod nas, rekao, i onda je došlo ovo čudo u Neumu. Znam da nije čudo tipa u Međugorju, nego debeli rad i debeli znoj jednog čovjeka, ali ipak je to Neumski festival bio određeni preokret.
Pa jeste, Neumski festival je, pa ste pokrenuo sve. Zahvaljujući Neumskom festivalu je i formirana fondacija, pri fondaciji za kinematografiju, fondacija za crtani film, upravo zahvaljujući Neumskom festivalu. Tako da od kad je Neumski festival krenuo, pa do nazad jedno 2 godine, našto za vrijeme gospodina Grahovca su se solidna sredstva, koliko se bilo moguće, odvajali za crtani film. Onda je to splasnulo, ja se nadam da će opet, jer zašto ovo govorim? Zato što, evo recimo vi mladi 6 ljudi, ja garantiram glavom da sada znam i koliko su naučili, znam i šta mogu, da odu živiti sutra u Pariz, prekosutra počinju raditi. Jer je crtani definitivno jedan od najdeficitarnijih struka na svijetu, traže se ljudi na sve strane i zato stalno ponavljam da šteta da ako ti je Bog dao ono što se kaže ruku i talenat da ne iskoristi se to i neki našto sad zahvaljujući tim kompjuterima, faktički sam možeš napraviti, ako znaš animirati, sam možeš napraviti film i to je velika stvar. Ja se nadam da se pokrenuti ovdje, ja to govorim iz 10 godina, a eto nešto se pokrenulo. 6 autora je formirano, znate šta je 6 autora? Ja mislim da u 2 godine Zagrebačka akademija izbacije 6 autora, prema tome to je velika stvar, animatori su, što kažu rijetke životinje, ona, cijela Hrvatska ih nema, 10-12 u suštini, tako da ovo im je šansa, mogućnost im u Mostaru postoji kroz tu rad studija i udruge Kana, ja im preporučujem da dolaze sad.
Ja. Mene isto pomalo čudi kako ovo sve nije uzelo malo većeg zamaha. Evo, mi imamo nekoliko zaista značajnih autora koji imaju velika međunarodna priznanja, od Berina Tuzlića, Ivana Ramadana, Jurin Karajića, Faruka Šabanovića, Kapidžića, Tvrtka Karačića, pa mi nije jasno kako zapravo to sve nije se proširilo na izvjestan način.
Evo, kažem vam, u zadnje 4 godine, 5. Ja mislim da su svega 3 filma na fondaciji dobili ta inicijativna sredstva od 20% vrijednosti filma. Ne mogu ljudi, to je skupa igra, ne možeš ti sada raditi 5 mjeseci nešto, a da nema šta jesti. Tako da je teško se upustiti jer nema podrške financijske. Smiješno je od fondacije od prije 2 godine da je cijena minute crtanog i dokumentarnog filma isto, to mislim ne bi polupismen čovjek stavio. Ovdje minut radiš mjesec dana ako luđa, ako ovdje snimiš kamerom za 2 minut, jel? Tako da oni neke stvari su postavljene kako nije, kako Bog ne zapovijeda. I prije 2-3 godine, ja mislim 3 godine, da. Fondacija je čak animirani film uvrstila među ostale. To nigdje na svijetu nema da je crtani film među ostalima. U Hrvatskoj imate film i crtani film. Znači, svi ostali su i crtani film. To je razlika ko slikarstvo i kipastvo. Ne možeš to... Razumijete, ali eto, neko to ne razumije i tako to postavlja gonja i uništava ostvareno nešto malo pupoljka što se pojavi da procvjeta sa sječega u korijenu. Ja kažem, 10 godina se borim oko toga i gonjam. Vjerujte mi, došlo mi 100 puta da reknem, a zdravo, neće više, ali eto, ne možeš nekako, voliš to, vidiš da se mladi ljudi zagrijani, da nešto vjerovati kad evo, ovi dan, dva, Kampa će ne izlaze, ne možeš potrebno da spavaju. On to voli, oni hoće s tim baviti, ali treba neko i od ozgoda
na kapu, pak, ja.
Ma jeste, pa pazite, ja kažem samo, ja sam za Eminu, kad sam je pravio, dobio od fondacije za 5-minutni film koji je 120.000 maraka, realna cijena, dobio sam 25, napravio 17 festivala svjetskih bilo u takvičarskom programu. Znači, ona je propagirala tu Bosnu i Hercegovinu, nije to, jel? Prema tome, nije samo igrani film propaganda Bosne i Hercegovine, svaka čast svim uspjesima, ali ja garantiram glavom da veće talente imamo u crtanom filmu nego u igranom. Toliko je da i mladi ljudi kojim Bog dao dar, da je to grijeh ne dati im šansu.
Jurinko, meni je začuđujuća i činjenica da recimo televizija koja bi, barem se meni čini, trebalo da bude najveća potpora cijelom ovom procesu, uopšte nema sluha za to. Emituje neki uvozni bofl kupljen na kilo, a ovi pravi uradci nikako da se vide. Ili eventualno ovaj festivalski život animiranog filma predug da bi naši urednici bili strpljivi.
Pa da vam kažem, ja recimo što se tiče NAF-a kao festivalski život sam zadovoljan praćenjem NAF-a, samo to je praćenje animiranog filma tih 8 dana i više ga nema sata godine. Tako da dok je došlo da sam ja svim televizijama svoje autorske filmove dao, eto prikazujte, ne trebaš mi paziti, prikazujte, samo daje da se pokazuje nešto, da se nešto vidi i naše. I opet se ne pokazuje. Tako da, ne znam, neke stvari se trebaju promijeniti, jer, pazite, ponos Hrvatske, brend Hrvatske je crtani film.
Apsolutno.
Jer Zagreb je poznatiji po Zagreb filmu nego po bilo čemu drugome.
Apsolutno.
A ja garantiram glavom da imamo najtalentiranije mlade ljude u regiji. To je 100%. Jer to, vjerujte, ma ova djeca, osnovna škola, što radim sa njima, pa jednostavno ne mogu da vjerujem da toliko dara pokazuju da je to toliko. Ali eto ti kažem opet.
Tako je, tako je, kako je.
Da bi skuvo ručak treba mesa dodati nekako. Ne. I to ti je to.
Jurinko, hvala mnogo na razgovor. Ja se nadam i vedrim tonovima kad je animirani film u pitanju.
Hvala i vama na pozivu i do slušanja.
Prijatno i do slušanja.
Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Jurinkom Rajićem o kampu animiranog filma koji se održava u Mostaru.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.